Wat gof i onder os y ton fel y datganwn? O'r dan y fawn angolau'r ganwyll frwyn, a'r amaeth wir gorau glas yn codi'r cnydau, dan gan i'r iaith nes yn i'r sais yn fwy.